keyingi hadisda 6-chi hadisda bu yerdagi raqam bo'yicha Abu Ishoq Sa'd ibn Abi Waqqas Malik ibn Uhayb radhiyallohu anhu. Endi birinchi zikr qilishlarida shajaralari bilan, nasablari bilan zikr qilarlar odatlari. To payg'ambarimiz bilan uchrashadigan bobolarigacha. Birinchi Umar radhiyallohu anhu hadislar rivoyat qilganda ham Umar radhiyallohu anhu nasablarini zikr qilar, qayerda uchrashishlarigacha, ya'ni payg'ambarimizning bobolarining nechinchidir bobolari bilan uchrashganlar, uchrashadigan joylarigacha. Bu yerda ham shuni Ka'b ibn Lu'ayda uchrashganlarmi? Undan oldinroq, undan oldinroq ekan. Ibn Kilab ibn Murra payg'ambarimiz bilan shu yerda uchrashadilar. Ya'ni Sa'd ibn Abi Waqqas kim? 10 ta jannatga bashorat berilgan eng buyuk sahobiyalardan birlari. Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallohu anhu, Abu Ishoq. Shu kishidan rivoyat qilinadi bu hadis. Bu kishi radhiyallohu anhu yana o'zbekda ham aytibdilar Imom Navoiy ahadil asharatil mashhud lahum bil janna. Bitta hadisda zikr qilingan 10 ta sahobiy bor jannatiylar. Asharul mubashshari bil janna. O'shalardan birlari radhiyallohu anhu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Makkaga kelishganda, hajga kelishganda, Hajjatul Vado'da 10-chi hijriy sanada. Sa'd ibn Abi Waqqas kasal bo'lib qoldi. Kasal bo'lib qolganlaridan keyin, hajdan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishini kasalliklarida ziyorat qilgani keldilar oldilariga. Shunda u kishi shikoyat qilib achinib aytdilarki, Sa'd radhiyallohu anhu. Keyinroq kelarkan, undan oldin Ya Rasululloh inni qad balagha bi min al-waja'i ma tara. O'zlarining moliyaviy holatlarini, kelajakdagi rejalarini aytib Rasulullohdan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bir masalada ruxsatlarini olish uchun shunday aytayaptilar. Ey Rasululloh, men siz ko'rib turganingizdek og'irligim, kasalligim juda og'ir holatga yetdi. Va ana zumal. Men boy badavlat insonman. Va la yarisuni illa ibnatunli. Meni merosxo'rim faqatgina bitta qizim bor xolos. O'sha payt ya'ni bitta qizlar bo'lgan. Keyinchalik farzandlar ko'payib ketgan o'zi. Juda ko'p farzandlar bo'lgan. Lekin ana shu vaqtda bitta qizlar bo'lgan. Afa atasaddaqu bi thuluthay mali. Bor boyliklarimdan 3dan 2sini, ya'ni 70%dan ko'pini. Ha? 70%ini. Qarib 70%ini sadaqa qilaymi deb so'rayaptilar. Bor boyliklarimdan 3dan 2 qismini sadaqa qilaymi deyaptilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ruxsat bermadilar, yo'q dedilar. Ha, bu buncha ko'p miqdordagi molingni sadaqa qilib boshqa begona odamlarga sadaqa qilib yubormagin dedilar. Vaholanki ular ham musulmon birodarlaring bo'lsa ham buncha hamma molingni deyarli berib yubormagin dedilar. Shunda Sa'd radhiyallohu anhu aytdilarki, "Fashshotir ya Rasululloh, bo'lmasam yarmini beray" dedilar, 50%ini ya'ni. Yarmini sadaqa qoray ya Rasululloh dedilar. Bitta qizimga shuncha mol badavlatning bo'lish nima zarur degan ma'noda. Shunda yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'q ruxsat bermadilar. Bo'lmasam 3dan 1ini sadaqa qilay dedilar. 33% ya'ni. Fath-thuluth ya Rasululloh qala as-thuluth va as-thuluth kathir. Mayli, 3dan 1 bo'lsa mayli, lekin shu ham ko'p dedilar. Va as-thuluth kathir, 3dan 1 ham juda ko'p dedilar. Aw kabir, yoki juda katta mablag' bu ham dedilar. Innaka antadara warathataka aghniya'a khayrun min antadarahum a'alatan yatakaffafuna an-nas. Lekin hikmatini nima uchun qaytarayotganliklarini hikmatini bayon qilib aytdilarki, sen o'zingdan keyin farzandlaringni yoki merosxo'rlaringni boy holatlarida tashlab ketganing afzalroqdir. Ularni kambag'al holatda odamlardan, odamlarga qo'llarini cho'zib odamlardan xayr ehson talab qiladigan holatga tushirib ketganingdan ko'ra ularni boy holatlarda, boy badavlat holatlarda tashlab ketganing afzaldir dedilar. Keyin yana bir masalani bayon qildilar. Ya'ni birinchi nuqtada nima? Birinchi nuqtada farzandlarini imkon bo'lsa boy badavlat tashlab ketish kerak. Imkoniyati bo'lsa boy holatda tashlab ketish kerakki, o'zidan keyin birovlardan sadaqa so'rab yurmasin. Zor holatda tashlab ketmasin. Birovlardan narsa so'rash eng yomon narsalardan, boya aytganimizdek. Birinchi holat demak, imkon qadar boy holatda tashlab ketganda o'zingni farzandlaringga qoldirib ketgan o'zingni boyliklaringni dedilarda, keyin ikkinchi nuqtani bayon qildilarda, shu tashlab ketayotgan molingni ham yaxshi niyat bilan tashlab ketsang sadaqaga aylanadi, savobga aylanadi deganday bayon qilib aytilar: va innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhalloh illa ujirta alayha hatta ma taj'alu fi imro'atik. Va albatta sen modomiki nafaqa, ya'ni mol boylik berayotgan ekansan, tabtagi biha wajhalloh, Allohning yuzini iroda qilib, ya'ni xolis Alloh uchun nafaqa tashlab ketayotgan ekansan yoki berayotgan ekansan, illa ujirta alayhi, modomiki shunday ekan senga ajr bo'ladi, savob bo'ladi. Hatta ma taj'alu fi imro'atik, hatto o'zingni ayolingni og'ziga qo'yib qo'yadigan sadaqang ham nafaqang ham ajr savoblikka aylanadi dedilar, savobli bo'ladi. Demak, o'zini oilasini boqishda ham inson yaxshi niyat qilishi kerak. Hatto Abdulloh Muborak bir rivoyatda aytadilarki, farz amallardan keyin eng afzal amal, eng afzal amal o'zini oilasini halol kasb bilan boqish. O'zini oilasini halol mehnat bilan boqishlik eng afzal amallardan dedilar. Alloh muborak. Bu buni aytishlariga sabab haqiqatda shunday Qur'on hadislar shunga dalolat qiladi. Oyat hadislar shunga dalolat qiladi. Halol pokiza mehnat bilan topilgan halol mablag'ni o'zingizni oilangizga halol yo'l bilan berib, halol holatda ularni boy qilib ketishingiz eng ulug' amallardan. Va ana shu narsaga niyat qilsangiz, yaxshi niyat qilsangiz, o'shanga ham ajr olasiz, savob bo'ladi inshaalloh, buyuk savob bo'ladi. Endan keyin achinib, bir holatdan achinib Rasulullohga shikoyat qilib aytdilarki, Sa'd radhiyallohu anhu: "Qultu ya Rasululloh" قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي من مكة ده قب كتمام أصحاب لرم هجرة قب مكة مدينة هم لرم هجرة كتشكم ومدينة مدينة لي بوب كتش يبتم من مكة ده كسل بوب قب كتي يبقان شنو دي بقولك هجرة من عير لما مدقى ما نادى سورة دلر ما هجرة قيانم خاك قال دين مكة مدينة كسل زالزي هجرة قيانم Makkada endi kasal bo'lib qolib ketyapman, hamma sahobalar, ashoblarim, ya'ni do'stlarim debdi, sahobiy emas, ashoblarim, do'stlarim, men bilan birga hijrat qilgan muhojir birodarlarim siz bilan birga yana Madinaga qaytib ketishyapti, hijratlari qanday bo'lgan bo'lsa o'shanday qolyapti, mani hijratim nima bo'ladi endi deb achinib, hijratlari bekorga chiqib ketishidan qo'rqib achinib shunday so'radilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa masalani keyin bayon qildilar, shuni ko'ngillarini ko'tarib: innaka lan tuhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajha Alloh illa zaddatta bihi darajatan wa rif'atan. Sen qayerda qolsang ham va o'sha qolgandan keyin albatta Allohni iroda qilib amal qilsang, shak shubhasiz sen daraja balang, darajang yana ziyodalashib baland darajaga ko'tarilaverasan degan ma'noda ko'ngillarini ko'tardilar. Ya'ni niyating yaxshi bo'lsa, xolis Alloh uchun amal qilayotgan bo'lsang, seni darajang oshib boraveradi, qo'rqmagin dedilar. Va la'allaka va shoyatki sen an tukhallafa, orqada qolasan, ya'ni bizdan keyin qolasan dedilar. Bu yerda Makkada qolasan degan ma'noda emas. Endi bu yerda endi Sa'd va Makkada qolib ketamanmi, hijratim bo'ladi desalar, yo'q, sen Makkada qolib ketishing va sen umring uzoq bo'lishini umid qilaman dedi. Makkada qolib ketish, qolib ketaman deb o'ylamaysan. Sen hali uzoq umr ko'rishing orzu qilaman degan ma'noda aytdilarki, shoyat sen bizdan keyin qolib ketasan, biz jannatga ketsak ham, inshaalloh oxiratga yo'l olsak ham, lekin siz bizdan keyin sen qolsang, uzoqroq muddat yashasang deb orzu qilaman, toki yantafi'u bika hatta yantafi'a bika aqvam, qancha odamlar sendan manfaat ko'rishadi, sendan foyda olishadi, sen bizdan keyin uzoq yashasang deb umid qilamizki, to sendan ko'pchilik foydalansin degan ma'noda bashorat berdilar. Va yudarra bika akharun, boshqa odamlar bo'lsa, ya'ni kofirlar, munofiqlar sendan zarar ko'radi, ularga sen qarshi jihod qilasan, ularga zarar keltirib musulmonlarga foyda keltirasan, shunday bo'ladi deb umid qilamiz, orzu qilamiz deb bashorat berdilar. Va haqiqatda shunday bo'lgan. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu ancha muddat umr ko'rganlar. Bu ya'ni haqiqatda shunday bo'lgan. Sa'd radhiyallohu anhu uzoq umr ko'rganlar, qancha jihodlarda qatnashganlar, qancha odamlarga hadisdan rivoyat qilib, dars berib, tarbiya qilib, qancha odamlarga juda ham barakotli umr ko'rganlar. Alloh rozi bo'lsin. Adashmasam, Muaviya radhiyallohu anhu ni xalifaliklarida vafot qilganlar davrlarda. Muaviya radhiyallohu anhu xalifa bo'lgan davrlarda. Muaviya qachon xalifa bo'lganlar? 40-chi hijriy yildan 60-chi hijriy yilgacha, ya'ni 20 yil xalifa bo'lganlar. Ya'ni bu holat qachon bo'lyapti? 10-chi hijriy yilda bo'lyapti. Ya'ni hech bo'lmadi deganda undan keyin 30 yil yashaganlar. Hozir aniq sanalar esimdan chiqib turibdi, lekin kamida 30 yil yashaganlar. Undan ko'p yashaganlar. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qildilarki, Allohumma amli li ashabi hijratahum. Ey Allohim, ey Parvardigor, mening ashoblarimga hijratlarini davomiy qilgin, ya'ni qabul qilgin degan ma'noda. Hijratlarini qabul qilgan bo'lgin. Hijrat qilgan hijratlari bekorga chiqib ketmasin deb duo qildilar. Va la taruddahum ala aqobihim, orqalariga qaytarib yubormagin, ya'ni iymonlari susayib ketmasin, iymonlari zaiflashib orqaga qaytib ketib qolmasinlar, oliy darajaga ko'tarilib keyin qaytib tushib ketib qolmasinlar degan ma'noda duo qildilar. Lakinil ba'is Sa'd ibn Khawla, lekin bechora Sa'd ibn Khawlani holiga achinamiz. Yarti lahu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amma ta bi Makka, Makkada o'lganliklari uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga ya'ni achinib gapiryaptilar, shu yaxshi bo'lmagan, shu Makka qaytib ketib qolgan degan ma'noda. Bu hadisda ham sharh juda uzun, juda ko'p foydalar bor, lekin bizga vaqtimiz ham tugab qoldi. Bu yerda mana Sa'd ibn Khawlani oxirgi nuqtani sharhda nima deganliklarini bir aytib bermoqchi edim. Sa'd ibn Khawla radhiyallohu anhu min al-muhajirin alladhina hajaru min Makka dedilar. Makkadan hijrat qilib ketgan sahobiylardan, muhojir sahobiylardan bo'lganlar. Walakinalloh qaddara an yamuta fiha famata fiha. Allohning taqdiri bo'lib shu Makkada vafot qilganliklari, Makkada vafot qilgan ekanlar. Shunga achinib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada o'lib vafot qilganliklariga achingan ekanlar. Chunki ular muhojir odam qaysidir shahardan hijrat qilib chiqib ketgan bo'lsa, o'sha shaharga bir ish bilan qaytib kelganda, qaytib kelsa ham tezroq chiqib ketishini, 3 kundan ortiq turmasligini buyurilgan ularga, va u yerda o'lib qolsa shunga o'lib qolishidan qo'rqishardi deb shunday aytibdilar. Boshqa qissa keltirilmayapti. Allohu a'lam. bundan chiqdi, Makkadan hijrat qilib ketgan sahobiylardan hech kim Makkada o'lmagan ekan Sa'd ibn Hawldan boshqa. Siz bilmaysizmi shuni tafsilotli hech narsa? Balki shunday bu shuni bir tarjimalarni bir tekshirib ko'rsak bo'lar ekan inshaalloh keyin darsgacha bir tekshirib murojaat qilib ko'ramiz. Subhanakallohumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.